1. Drugi ukoliko je, na primjer, vrednost na DVI znak jednakosti 0,8, kao što je prikazano na slici 1.2, a na ostalim delovima na DVI znak jednakosti 0,6, onda se sa grafikona traži referentna vrednost koja je predstavljena na Y osi. Treća referentna vrednost se dobija kada se na X osi nađe na DVI koji odgovara očitavanju sa polja, te se od nje vertikalno povuče linija do krive koja ima obeležje vrednosti sa referentne parcele. Četvrti u preseku krive i prave sa X ose povuče se horizontalno na linije do y ose i očita se normalizowana vrednost. 5. Iz tabele 1.2 odabere se željeni prinos odgovarajuće gajene vrste, na primjer za pšenicu 9000 kg kosa crta H, te preporučena količina azota 376, pomnoži sa referentnom vrednošću dobijenom iz grafikona. 6. Rezultat 112,8 kg kosa crta H predstavlja količinu aktivnog na koju treba dodati. Tabela 1.2. Potrebne količine azota prema očekivanim prinosima gajenih vrsta usev posto na očekivani prinos kg kosa crta H 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 14000 jara pšenica 2,45 223 267 312 356 401 445 ozima pšenica 2,30 209 251 293 335 376 418 kukuruz 1,30 142 165 189 213 236 260 284 331 daljinska detekcija. Daljinska detekcija je tehnika snimanja različitim uređajima koji su udaljeni od objekta snimanja, najčešće korišćenjem letelica, kao što su avioni, helikopteri, orbitalni sateliti i bespilotne letelice. Daljinska detekcija se u velikom broju slučajeva obavlja senzorima za kreiranje slika ili dobijanje drugih podataka o fenomenu koji se snima. Snimanje se može obaviti tokom vegetacije kako bi se uočile razlike u stanju biljaka uzrokovane nedostatkom hraniva, vode ili napadom bolesti i štetočina. Često se u naučnim ekspertizama rade predikcije prinosa na osnovu rane detekcije stanja useva, naročito kod useva gustog sklopa. Postoji 6 osnovnih elemenata sistema daljinske detekcije: asterisk izvor zračenja energije, asterisk objekat koji se snima, asterisk površina zemlje, asterisk senzor, asterisk sistem obrade podatka i asterisk tumačenje. Cilj daljinske detekcije je efikasno nadziranje velikih prostornih površina. Ponavljajuća snimanja nam omogućavaju praćenje određenih procesa koji mogu biti sezonskog, setvena struktura jarih useva na nekom području, godišnjeg, poplav.